Já, góðan daginn og velkomin í annan þátt.
Jú,
annan þátt af frænkunum. En við erum komin hérna með góðan gest í betri stofan hjá okkur, Bjarni. Já. Bjarni Brandsson, eins og hann kallaður. Velkomin.
Já, takk hérna fyrir það. Bara virkilega gaman að vera komin mættur í podcastið ykkar. Það mikil heiður.
Það bara geggjað. En okkur langar að bara kenna fólk aðeins betur fyrir þér. Af því að Nú Brandsson búin að tröllriða Íslandi.
Já, við með sann að báða hérna græjar í Brandsson.
Já, við klættum okkur upp hérna fyrir þig.
Aha, mjög líka gerði þetta vel.
Og hérna, þetta bara ótrúlega flotta vörur og mér erist einhvern veginn allir í þessu.
Það allir í þessu.
Því ég að æfa mótnana, það eru allir í Brandsson.
Já.
Og, en samt veit enginn hver þú ert. Þannig að við ætlum að kippa því í lag í dag.
Þú veist, maður ekki svona viss, sko, heitir hann Brandsson eða heitir hann eitthvað annað? Þú veist, maður var ekki alveg, þú veist, þú setur ekki þessu, ég var svo sko heimasöðin eina og stóð okkur hann vantar about you
Já, emmi, ég hélt sko að pappi en héti Brandur
Já, ég hélt það líka
Ég get leiðir að þann miskilin gerna, hann heitir ekki Brandur
Nei, það var svona drókslega fyndi
En veitir, hvað heitir það fullu nafni?
Ég, Bjarni Kjartansson Tórs
Já, hvaðan kemur það Brandsson? Áttu Brandur á kött?
Nei, reyndar ekki, en hugmyndin var svo að hafa eitthvað nafn sem myndi svona tengjast Íslandi okkur hátt og hugmyndin var alltaf sjálfsögðu að fara með þetta okkur svona erlenda marka. Koncepti sem sagt að fjalla aðeins svona íslenska menningarsögu og vera svona tengja það aðeins inn í, vera að fara svona aðeins nýja leiðir í markastetningu og
já.
Hérna, ég hef svo sem líka mikið áhuga á þessu topiki og fann svona eins og brand svona að væri þú veist sem sagt
Þetta svona einhvers?
Já, basically og væri svo sem í rauninni heitir þetta bara íslenskt vörumerki
veist,
brand son veist, og þetta myndi flækjast
Já, brand, ég fæk lightbulb moment Brandson
Þannig að hérna, þetta myndi örgulega flækjast fyrir útlendingum eða væri þessi tvös en ekki fyrir íslendingum
Já, emmitt
Þannig að hérna, það var svona deilumál fyrst
en... Og hvernig það á hverju deilumál?
Hvað sérum?
Hvernig þá deilum ál?
Nei, ég var að deila við sjálfa mig
hvort, þú veist,
hana, það mörg svona margir fundir sem að stjórnin á og það ekki allir sammála.
Nei.
Það sést, ég rýst bara sjálfa mig og mónana.
Veitir, hvað eru margir stjórninni?
Það ég og ég.
rýst alltaf við stjórnina. Veitir, hvað ertu með marga starfsmenn?
Það eru eins og er með eitt starfsmann.
Og hver er það?
Það, hún heitir Ásta.
Já.
Og algjör snillingur. Hún sem sagt kom núna í september og hjálpa mér svona með svona Brandsson út af við. Eða, þú veist, að vera með customer service og þess að þar og hérna sérum að höndla það. Þetta er mikið vinna að vera með svona og hérna ég vil hafa góða þjónustu.
Já.
Þannig að mér veist að skipta miklu máli að því sé sent vel. Þetta var ára þannig að þú veist það var bara að soðna úr heilanum að mér að reyna að vera hann að föt reka fyrirtæki og svara customer service og alls konar service og ég held að ég myndi ekki að vinna bara frá svona 9-5 þegar það var í list en það ekki þannig
Ertu ekki bara alltaf að vinna?
Ég er bara alltaf að vinna aðfóka þetta, það bara fann ég lausan tíma fór að vinna bara...
Já, það gengur að gerist en hérna, ég mammaði mitt hún fjallur hönninni núna í haust og hún, sko, hún hringir alltaf í mig þegar hún segir mér frá góður þjónustu hún bara þannig manneskja að hún hringdi mig bara, veistu það að ég hringdi og stelpa spurði hvort að hérna þú voru mamma ástísakunir ég bara, þannig að stelpa sem að svaraði hérna mamma fannst það svo frábært en ég fannst þetta eitthvað mikið personal touch á þetta minnst það geðvikt
ég man líka bara þegar ég fekk fyrsta pakkan frá hérna Brandsson, þú veist, askjan og allt,
það er allt bara
geðið þetta er bara, maður er bara, vá, ég er svo spesial þetta er svo fallegt þannig að þú veist, vel gert
já,
takk fyrir það
virkilega vel gert, en svo líka bara hönnunin þín hún sker sig svo ótrúlega úr, þetta er svo ótrúlega öðru
þetta er sem. Ekkert líkt
maður hefur ekki séð neitt svona áður það bara þannig, wow
hann bara
ok
speechless
en þú veist, það væri útla gaman að vita veist, hvar þú sækir þinn innblástur veist, hvaðan kemur þetta allt saman veist, hvaðan koma nöfnin og...
einmitt, af hverju heita sömar buxur hér Sigrún og alls konar svona nöfn
Þetta rosa góð spurning. Svo komum aftur þess að ég var að tala með hann, íslenska menning og sög og svona.
Sest,
alla línunar heita eftir valkyrfi, það sést fyrir konar heita eftir valkyrfum og hérna Þrúður til dæmis valkyrja og Sigrún og, veist, en því miður þá hérna kannski ekkert rosalega mikið af upplýsingum, þú veist, hverja þeirra. Það sumar sem svolítið upplýsingum en með langar og svo mikið eins og Brynhildur, það var svona fyrsta projektið og með þess takkinu voru svona upplýsingar hver Brynhildur var, hvað hann gerði
Já, og setja svona info inn í
Já, já. Þetta er svona það sem mér langar til að gera að koma þess að framfæri fyrir þú veist, útlendinga og þú veist, það sem var að fyrir kaupa en það svo sem ekki margir útlendingar að kaupa þetta enn sem komið
en, Nei, en Íslendingar elska þetta
Já,
já og
það er skemmtilegt að hérna akkurat í dag eða svona núna á þessum tíma þá ég svona aðeins að fikra fyrir mér hérna á erlendu markaði
Já, maður hefur séð það á Instagram
Já
Það eru hvað stelpur á Bretlandi
Bretlandi, já. Já Ég sendi á nokkra svona áhrifavalda og það eru alveg að elska þetta sko
Ok Það eru líka sjúklega flotta myndir sem það eru að setja inn Já
Mjög svo sko það er allt annað landsla á hérna áhrifavaldum þar heldur en hér
Já, það er alveg rétt Það er
bara allt annað
Já Já
En
Þetta, já, mist alveg geðað flott hjá þér en eða, þú veist, það sem mér finnst einkenna mest við fötið þín er að þetta ekki see-through þú veist, hvernig fórst að ég að finna efnin í þetta og þú veist, fá tilfinningu sérstaklega
Hvernig getur katt?
Hann
er svona góð föt
Ég var einmitt að segja Þú veist, þessum meðgöngubuxna sem ég í núna þú veist, bara há Bra, hvernig sko, hvað insight info ertu með?
Þetta eru svona spurningar ég, þú veist, fer náttúrulega spyr konur og ég vissi þetta alveg þegar ég byrjaði að það var eiginlega það versta sem gæti gerst og ég er svo sem alveg sammála því að það er hérna sjáast í gegnum efnið
Það er umlegt
Já, ég var náttúrulega bara í framleiðandar mínum fyrst þér að byrja ég bara, sést ekki gegnum þetta? Að hann bara, nei, sést ekki gegnum þetta bara, þú veist, það má alls ekki sér, það bara það versta þá er þetta bara búið það þetta mál og svo fæ ég bara einhver sínsotn og gera alls konar pröfur og hann að fæ svona einhverja vingunum til að máta og testa og svolis og svo hef ég svona smá þú veist eins og með ólítið buxum, ég með alveg svona hönnun í gangi sem er langar að geðvegt að búa til einhver svona bara spes meðgöngu buxur þegar virðist, ég vissi það ekki þegar ég sést þér að lansa þessum, þetta bara svona ég að rannsaka á netinu og sé eitthvað svona komment eitthvað er eitthvað spöksu sem eru rosa háar í mitti að konu voru alveg að fíla sem voru ólítur í bara geðvegt tvist
það, mitt, það er bara hérna þú veist, er svo Lindex þeir eru með svona meðgöngu leggings
já, með svona háum streng
það er eina sem ég gekk í sko.
Ég meina konur koma og kaupa, þú veist, tíu
Emmett.
Bara því að þetta er eina sem það geta verið í
ja. Vist, þetta er, vist, þegar maður komin áttum ára leið það er ekki mikið úrvali
þannig ég hef með heyrt þessa buxur sem ástætti sem, sem er svona alveg upphafum streng að það séu bara must have fyrir pregnant ladies
og sérstaklega líka eftir meðgöngu þegar maginn er svona slappur og en þá koma til og þá er eitthvað sem heldur og svo sama stað þú veist, buxunar eru ekki allar svona venjulega íþróttabuxur rúla niður svona fyrst
já
að hafa eitthvað sem heldur utan stöfið þitt
þannig að þessa buxur urðu óvart til að fyrir þennan tilgang
nei, ekki beinlegnis þess að það var svona bara auka tvist með og ég var búin að vera að selja þar í ár þegar ég svona setti það publist eitthvað svona já, hérna það sniðut að nota þessi meðgöngubuxur og það seldist þið flagarum bara á no time
ég bara skilða mjög vel
ég hef ekki hugmyndum að þetta vanta á markaðin ég hef bara ekki hugmyndum að þannig að hérna, ég komst að því og núna langar mér til að betrum bæta þessa hönnun og gera hana bara eingöngu fyrir konu sem að meðgöngu að því að það verðist vanta og það verður hún sniðut að því er aðstöðu til þess að búa til eitthvað sem að það er ekki til og verður sniðut að gera
já, ég man sko þegar ég var að byrja að æfa aftur eftir meðgöngu, þá mæti ég þessum buxum yngra haldi utan að mig mæti ég þessum buxum á fimmleikaæfingu og það var alls konar mæður þannig og ég eitthvað standa á höndum og það var alla stelpunar að fella bólunum svona aftur og það eru bara í hverju ertu I need this in my life bara að fella allir fyrir þessu og þá var þessar buxur og nýkomnar út þannig að þetta er alveg veist, þetta er alveg markar fyrir þetta
algjörlega
Já. Og þú veist, það er ekkert nýtt á nálinni að konu voru óleitar og það er ekkert að fara að hætta
Nei, þannig að
Ég ætlum vona ekki að lána.
Ekki skortur hér að bæ.
Þannig að ég held að vera ótrúlega sniðið að gera eitthvað svona. Og þetta virðist vera ekki bara íslenskt problém, heldur bara svona glóbalí.
Algjörlega.
Það bara þannig.
Sem ótrúlega furðulegt, eins og ég var að segja, þú veist, þetta ekki...
Þetta must have.
Já.
Þú veist, og maður vill ekki heldur vera bara einhverjum endalegum óléttu buxum sem eru bara svona algjör semi. Maður vill vera smart, þó maður sé óléttur, sko. Þó veist ég komið nýja mánu á leið, þá vil ég samt vera næ, skilur við.
Það
verið einhverjum samt þægilega sem er ekki að láta mig velja að æla upp barninu, sko.
Sammála.
Sammála, við veist hvað ég að tala En ég samt hefði hennar pælingu. Þú náttúrulega og Inga þekkist þess meira, heldur nýja og þú. Hver Bjarni og hvaðan ertu?
Já, það mjög gótt.
Það ég vil fá að vita. Tell me everything.
Herði, ég nú bara alveg upp í Reykjavík og þarna Fossvæðinum.
Hvað ertu gamall? Ég verðist þér að mjög fljóta að spyrja svoleið spurningar.
Já, þetta einmitt spurning sem að ég...
Ég hef aldrei fengið að vita það.
Nei.
Veita einhver.
Það veit engin. Og það eiginlega, ég, þú veist, ætla bara kom hérna, I plead the fifth. Nei, ég er 40 og eitthvað.
Tökja. Ha?
Já.
Nei.
Það, jú.
Ertu að ljúga?
Já, ok, ég er 25. Ég var að tjóka.
Nei, ég veit ekki hverju að trúa, ég get confused. Ertu 25 ára? Nei.
Nei, ég seti sex módil.
Búm.
Berða ekki með þér.
Nei, takk fyrir það. Ég hérna reyni. Svo, já, þetta kemur Brandsson svona verður til, þú veist, þegar ég verð ég er að læra að gráska hönnum fyrir náður á Akurri sem bara geggjað ef einhver sagt, langar að breyta hans til og pröfa eitthvað nýtt, þá gott að fara á Akurri
Já, fluttur
langa Ég var næstu búin að fytja til Akurri að það kynntist kallinn mínum Ég var bara að fara Þetta svo fallegur bær
Já,
er
yndislega
að vera hana fallegur, sko.
Ég alltaf abbo þú enga ferðanga
Ég fer mjög reglilega, ég vinnu ferðir
Það rosa næs Ég hérna var þær í skóla að læra að gráska hönnun og mér langaði rosa mikið að gera sem sagt, einhverja vöru og svona, því var, veist, það langaði mig ekki beint að vera að vinna og auglýsingastöð mér langaði að gera eitthvað svona fyrir sjálfum mig hann einhverja vöru sem getið að vera að selja en þó þarna á þessum tíma þá var hann alltaf föt ekki beinlinnins það sem ég var að detta í hug og það er sennilega farið bara beint í fatanum en þarna, ég lærði rosa margt þarna sem að nýtist mér gríðarlega vel í dag og ég myndi svona kannski eitthvað pínustort upp í mig en samt, þetta er svona eitt það betra náum sem að geta farið í dag vegna þess að þú getur sjálfsög leita hvert sem er gert hvað sem er, bara það sem þið skortir eiginlega alltaf, það brandingið þú veist, sem að skiptir svo gríðarlega miklu máli, þú getur bara haft sambandi við einhvern í Kína og láta hann framlega fyrir, þú veist, vassbrúsa og þau bara kannta hérna markasettan nóg vel búið til flott brand og svoleiðis búið til auglýsingar, það sparaði svo ótrúlega mikið og gerir allt þetta svo miklu miklu öðvöldara ekki það fyrir, hérna, ég myndi hvetja alla sem að langa til að pröka að bara láta vaða því að, þú veist, með tíð og tíma þá náttúrulega leysast þessi mál einhvern veginn á einn hátt eða annan þú veist, það alltaf einhver sem þekkir einhvern allan á Íslandi
já, algjörlega
tækifærin hérna eru gríðarlega sérstaklega, ég heldur við bara aldrei lifa nokkuð tíma þú veist, aldrei verið svona tími eins og eru núna það eru svo brjáli tækifæri
já, þú veist, eins og með podcast það bara allir komin með podcast, þetta svo auðvelt
já.
Þú veist, bara keftur rétt tólin og kunna edita þetta bara komið, skilur þetta svo auðvelt
og þess fyrir utan að ef maður kann ekki edita, þú veit maður fara á YouTube og bara lært það interneti hefur fært okkur svo ótrúlega mikið að eins og til dæmis var að tala um að hafa sambandi við Kína þú getur bara haft sambandi við Kína ekki um interneti fundi bara eitthvað Lin Yang eitthvað, bara aðtöku hvert hans ekki til að vinna eitthvað aðeins með þér þetta að vissu pínu áhætta en þú veist
algjörlega en hérna
þetta, mér stöðu svo frábær þróun hvað allir eru farnir að eða allir, margir
sko, ég man nú bara, við erum nú ekki gamlar kundur
wow, þetta var ástís by the way það ruggla saman, held að ég sé blótar en það er ekki svo les
en þú veist, ég man nú þegar ég hérna
kundur,
hérna, þegar maður var að byrja með internetið það var alltaf eitthvað að hringja eitthvað svona dæl minni
já, maður gat ekki nota heima síman og meðan
já, þú veist, og þá var ég bara með hérna harðan disk, þú veist, þess að geta spila eitthvað tölvuleik og uppbóðsleikurinn minn var screensaver hans pappa þú veist Nei, ég satt alltaf svona screensaver sem var gætt svona beðið og það var svona gaur og litlu eigi að veiða fisk Segir mig þetta ekki hvað það tala um
Jú, ég veit hvað það tala um
Sörðu það, ertu ekki bara að segja þetta sem liði betur?
Nei, þetta screensaver með fiskunum, þetta ekki?
Ekki fiskun sem að synda í fiskubúri, þetta gaur og eigi eigi
Og þetta ekki eiginlega leikur sem screensaver?
Nei, ég var bara að horfa á screensaver, ég ekkert betra að gera Ertu ekki að holma á þig, hvað ætti ég að gera? en þú veist, og svo tíminn núna skilur við ég bara, það sem ég að segja meina með öllu saman tíminn hefur breyst, vissulega
og hratt líka
já, þú veist, ég verið nú bara 25 ára sko. Verða 26 sérstaklega þú
nú ákveður einastu til dæmi svona eitthvað samskiptatæki sem hann hefur getur bara veist, haft sambandi fólk nánast hvar sem í heiminum
já, bara svo Instagram skilur við
það ótrúlegt
eitt hashtag að bara komin sko, sambandi við alls konar fólk
en núna ertu hérna komið herralínu líka fyrir vikinga
já það fer svona hægt af stað en hérna orða svo gott stöf samt
hver eru áherslutna þar, þú veist hvað það sem þú ert að emblema á þú veist að hanna fyrir karlmenn Nota það bara svolítið sjálfa þig og hvað þið vantar eða
Já, fínu En sko, ég held Kallmenn eru aðeins erfiðari held ég, heldur en konu
Af hverju, sko. Er þeim ekki alveg saman þessi síþrú?
Jú, eiginlega alveg saman kannski líka í hverju þeir eru eða svona nánast, þú veist að við þurfum ekkert að eiga eitthvað rosalega mörg íþróttaföt sko
Já, ofta að meina það sé problémið að þeir séu ekki fara miklu, að kaupa sér
Já, þeir kaupa miklu minna já. Og þú veist, við bara þekkjum að fara í útilíf að það er bara búðin sem við þekkjum og förum bara þanga og finnum ykkur stuppusur sem okkur vantar og bara, já, tökum þetta bara það hendar fínt Svo dýr það bara næstu 2-3 árin
Já, hvern menn eru alltaf í þessu?
Já, það eru svona næju samir
í þessum bransa eða svo kemur eitthvað tækjum og tólum og svona
já, það er allt annað
já, setjum kröfur sko það er ekki, hérna getum ekki náttúrulega bara hvað sem skiljum þetta var eitthvað almennilegt en, nei, ég veit ekki það það er að vanda rosa vildi verka gera þetta hérna almennilega, þú veist, þessu kompressjón buksuna sem ég hann þetta kemur til vegna sem ég var á hönnunamars hérna upp í mjölni og Það voru ekkert margir sem kom að skoða hönnamarsin en ég náði að tala við hennar óbúðslega margir ég búin að vera hennar í ekki ár sko. Og þannig að ég talaði við að vera svo margir sem voru komið mjölni og komst að því að þetta var bara allir strákarnir sem eru í Brasilian Jiu-Jitsu í Nogi veist, þeir þurfti bara, þetta voru hvað 800 manns eða eitthvað sem vantaði bara svona einhver compression buxur sem var gott að glými þannig að ég bara herri fór í málið hann er bara á sunnundaskvöldinu buxur, sendið til framlega þess en svo tók að eiginlega alveg ára hérna,
já,
að láta að vera góður í raunur brildabuxum að fyrstu buxum sem koma það tekur alveg ár prósessin bara frá að byrja að tekna, sendin og það eru tilbúna sérst cirka ári setna
Já, ok
þannig
að það er svakalegt hvað það tek en þú veist, þegar þú fær pöntun, að þú veist fær kannski okay, veist, 30 flíkur að buxum og það er klárast Hversu lengi ertu að fá nýja pöntun inn?
Þrjá mánuði? Já.
Það er alveg slægt tími.
Já, slægt tími. Málið bara að því ég að kaupi svolítið magni, þá framleiði mitt efni sjálfur. Og þar alveg að þetta ykkur einn mánu bara framleiði efni. Já. Svo kemur efni til verksmiðunar og það þarf að hérna, láta það liggja þess, eða þú veist, og svo er það skori niður og spænti sundur og það tekur cirka mánuð. Þetta er bara ferli og svo tekur hérna, að sauma þetta saman, gera ná í trimmingana eða þess að trimmingana eru allir auka hlutinir sem er á þú veist eins og ef það er hérna, merkingar eða rennilás eða og tags, tökinn og allt þetta
já
þannig að þetta er rosa langt ferli og ég fór til Kína og
ég ætla einmitt var að spyrja, er eitthvað að fara að sé þetta?
Já, ég búin að fara þrisvar til Kína
þá bara kíkir í framleiðsluna og...
já, þú veist Fyrst fór ég sagt, til að fara á vörusýningu, það er það magnaðasta sem ég sé, það bara svona vörusýning sem er bara það sem að hérna, voru að hitta alls konar framleiðendur, þeir eru bara með litla bása og þar labbar bara milli bása, tala við eitthvað fólk, fær bæklinga og nafnspjöld og það komur rosa óvart, þú veist, fyrsta daginn sem hérna á hótelinu, sé ég allir að fara með einhverja svona flugfreyjutösku, svona litla sem hún dregur eftir, bara fara með svoleiðis, ég bara, hvað að gera, með næst í þessu, hvað nei, nei, þetta fyrir nafnspjöldin, hverju noti ekki bara vasan?
allir með gert mikið.
Já, þetta no joke sko. Svo fór ég varna fyrsta daginn. Ég var búinn að vera í 2 klukkutíma og uppgötvaði bara ja, ég þarf að kaupa tösku. Ja,
vasarnir bara springa.
Þeir springa, þetta
svo mikið. Já, þetta nafnspjöld sem þú færð.
Sem ég fæ. Sjálfur ég með nafnspjöld til að láta þá hafa.
Emmett.
Og svo fæ ég á móti alls konar bækling og dót og ég hitti svo fullt af fólki og bara alls konar framleiðendur og maður getur ekki alveg dæmt svona eftir útlitinu hvað hérna hvað þessi framleiðendur hefur fram að færa. Þess að lítill bás getur verið bara framlegandi sem er bara með erulegu risastöra veksmiði allavega okkar mæli hvað það þannig að hérna en þarna kynntist ég alveg frábæri fólki og þú veist náttúrulega drakk með þeim te og spjallaði hefur lengi já þetta mikið atriði í Kína ef þú drekkur ekki te þá getur bara gleymt þessi
þannig að svo fá sér bjór skilja hann á Íslandi það bara drakka te saman
já, núna síðast í mitt þá fór ég og hitti framlendurinn sem að ég sagt, hitti held í annarskiptið ég búin að vera vinna svolítið með honum núna það alveg frábær vegsmæður framlega rosa mikið fyrir Adidas og Gymshark og eitthvað og hérna, þar hitti ég bossinn Hann fílaði mig í drastlegna sem ég var kunnið svo vel með þetta te. Ég drakk með hún, ég veit ekki 30 bolla eitthvað bara hann á no time. Og svo líka því ég fór, það víst, ég fór með fulla ferðatösku af te frá framleiðendum sem hún var að geða mér. Ég bara, hvað að gera alltaf te maður?
Stofna te-business.
Já, ég held ég var ekki að opna bú bara, þetta alveg það mikið, sko. Og hérna, sá gæ, hann var svo ánægð með mér, að ég var svo kúlti veraður, þú veist að hérna, drekka svo mikið te og kunna með þetta svona kínverska menningu, að hann var til að hérna svona supporta mig og það þýðir eins og Gymshark var til út af þeir hittu vexmiðu sem var til að supporta og það þýðir það þarf ekki endilega að greiða sest, setni hluta reikningsins fyrir kannski einhverjum þú veist, mánuði síðar eða eitthvað það er alveg game changer
Já.
Að hérna fá svona einhverja samvinnu með framlendu þegar þeir geta alveg, þú veist lifað af þú þeir fór ekki alveg greitt þessu strax það munur rosalega fyrir svona lítinn frumkvöðla
að hérna, fá svona traust
já, skipti geðvöku máli og eins og staðan í dag þá erum við 2 framlendur og það er báðu megin er rosa gott góð samvinna og ég er núna ég hef átt að koma með ég er að framlega núna thermal paces sem er svona fyrir kalla úr svona thermal efni sem er, you know, heldur er hita svolítið þunn en rosa góð svona hlaupa peysa, bara fyrir útivist bara göngur og hlaup og bara nefndu, þetta bara rosa flott og þetta eitthvað efni sem að hérna, framleiðendurinn í Kína, annar
Veistu hvað framleiðendurinn er, veistu hvað gaurinn heita?
Já, hvað heita all ensku nöfnum
Nú, bara, er ekki með svona dulnefni?
Já, allir kínverjar virðast heita einhverjum ensku nöfnum og þegar ég var að labba að náða sér að vörusýningu þá voru alltaf að segja mér bara ég heiti Susi, ég heiti Lítið og eitthvað svona og ég hefði bara að segja mér hvað heitir að kýmur hvað er nafnið það? Og þá kom ekki bara, ég ætla ekki að reyna ég er samt glettilega góður að bera fram kýmur já, þau voru mjög impressed sko.
Hvað er með dæmi?
Já, hvað er með það? Hvað er með eitthvað sem kanti? Eitthvað svona?
Bara eins og þú heilsa, bara ní há
ní há
já, það er mitt rosa fyndi þau eru svona lengi oft í, þú veist það er þeirra framburur og maður að fara varlega, ef maður lengir ekki nógu mikið þá getur þú að segja eitthvað tóma við þessu og það bara dónalegur
ef að tvö A þá ertu dónalegur en að 5 eða 6 þá ertu góður
þetta er eitthvað svo leys
inga
þetta var rosa ævindri farna bara einn út í Kína eitthvað bara hvert ég að fara, hvað að gera, skilur einhver ennsku hvernig, hvað ég að fara að gera
Vist, fekst ekki svolítið menningasjokk
jú, pínu
Vist, hvað þú veist, núna kallar mínum ógeðslega mikið fælt í Kína, en ég bara heal no og því ég, það sem ég er búin að mála upp í höfðinu mínu, er að af einhverju götuhorni er gaur að selja eldan hund eða eitthvað þú veist, eitthvað svona, ég er svona við kann blóma ég myndi ekki höndla, þú veist er það svo leis?
Já, það er engar ágræði vegna þess að þú skilur ekkert menju en hann er allir á kímversku
þannig
að það skiptir engu máli
ég vil ekki geta bara hundóart
þetta var mitt svona aðal þrill því fór hérna við skipti þá hún alltaf var ekki með neitt til að hjálpa mér
Ertu búin að smakka hund?
Nei, ég hef ekki hugmyndið það, það getur vel verið Ég mun að smakka maga Hot pot getur vinsældi kína Þetta alveg, Mér langar til að innlega þetta hérna heima Þetta geðnugt Það svona, setur fólk borð og það svona pottir í miðinni sem bara haldi heitu með einhverju gasi og dóti svo færðu bara, þú veistu, panta bara fullt af alls konar, bara, til dæmis panta parmaskingu og sveppi og þú veist, kjöt og alls konar tegundar kjöti, svo bara hendur þessu í þú veist, nokkar sekundur þetta soðnar bara á no time og annar helmingurinn á pottinu með einhverju svaka spicy krydd og hinn svona mildur þú getur að japla þetta bara í, þú veist, 2-3 tíma sko. Þetta geggja, sko þetta geggja og þarna í þessu hef ég smakkað alls konar furðulegt sko.
Svo veist ekki hvað er
Já, og þau voru stundum bara einhvað sem borðar ekki ég man ekki að hafa eitthvað skrítið sem að ég var að smakka þarna og ég bara, á já, til ég þetta
en þú veist, hvað að skrýnast sem þú heldur að borða núti, sem þú veist af
hamstur
nei
herði, ég smakkaði dúfu
nei
jú, vá, koma góð maður og hún sjúklega góð Núna í dag, þú veist, þegar ég sé dúið þá bara svangur
Ok, myndirðu segja maður svo kjúklingur en meira svo rjúpa Ég vil samt ekki hvetja fólk til þess að fara að skjóta rjúpur núna út af hana að segja það
Nei, veistu hana, þarna lendið smá vandræðum Ég hef aldrei smakka rjúpu
Og þú veist það ekki það, en þú veist að hún er svona rauð
Nei, já, svona þetta svona brúnt kjöt
já,
svolítið, En kínverður alltaf matir hana svolítið spes, þannig og hann bara geða hljúfeng fyrst í fórna þá var ég bara í einhverju þrilli labbaði hann að veitingastað og gæði einhvernig það kunni engin ensku
oh
ekki neitt og ég sá bara menni og kímversku og hann kannski gat stöyla út í sér svona eitthvað bent eitthvað spicy chicken og ég bara aðja fuck it go for it kunni ekki neitt að bara ég borðaði á ruslatisnum og þeir horfðu bara á mér eldur svona bara what yeah fuck ruslatisnum já lítinn disk, svona eins og við borðum af svo fáið svona skál svo kemur önnur skál oní þeirra skál og svo kemur lítill bolli oní minniskálunni.
Ó, það er að leirtau
Já, það er bara prjónar og þú eru að taka prjónuna setja að stinga þeim oní efsta dallin hell tei oní, þá getur til að glasi verið fullt og þá getur til að dallinu fyrir neðan verið fullur líka og svo hellur úr bollanum og þá fyrir hann í næsta skál fyrir neðan og svona tæmur, þetta bara gert allt með te sem hún fært frýtt te hana, bara eins og við fáum vatn og þannig neðstættiskurinn, hann alltaf fyrir rusl og þeir eru mjög snakkaði að komast að akkur það vegna þess að þeir borða ekki kjúklingu svo við þeir taka kjúklingu bara saksan í drasl án þess að taka nokkuð beinin úr og þú ert að borða með prjónum og þú ert að borða utan af beinum þetta fucked up, bara akkur þú veist, ég skil ekki
þetta mjög
áhugavert Og ég satt að maður að reyna að borða með prjónum og utan að beinum og naga eins og hamstur. Og þú veist, þetta var alveg fýnn matur, en þú veist, samt ekkert spes. En næst ég fór, þá var ég hitt á framleiðendur. Þeir fóru með mig þannig að allavega svona góða veitingastað. Þeir skilja kímversku, gátu fundir reviews og svona og þá var ég impress, maður áfekki dúðuna og allt þetta góða gums. Herði, ég var að segja frá einu, hún ætlaði að impressa mig rosa mikið. Já, ég fann þess að geðvegt og það var verra en skötulegt, sko, það viðbjóður og svo vondlegt og hún bara, við vorum úti, þetta bara út um allt torg, bara ógeðslega vond og hún bara, já, þetta er smelly tofu.
Smelly tofu?
Í hvað var þetta, það bara er svo viðbjóðslegt. Hún stekkur maður, býður í röð, í svona kortir, kemur ógeðslega stolt með smelly tofu fyrir mig. Ég bara... Nei, veistu, ég held ég dregi línu
Var það bara súrt tofu?
Já, það var alveg ógeðslega Það var ógeðslega mont En það var fólki byrði actually hana Geðvegt er hann
að það smelja tofu Það með skötuna hérna
Já
bara... Ég skil ekki fólk sem borða skötu sko.
Mamma og Viktor fara hverju einstu jól sko.
Já
Og það bara, veistu, alveg ves að fá borða og svona sko.
Það er bara fyrirlega veð sko. En það er að sama með þetta eins og skötuna Þetta lyktar ógeðslega En er alltaf lega bræði, sko. Þú, svona, já, maður stundum að...
Bara ekki dæma.
Já, akkurat.
Já.
Ég bara...
Þannig að þetta er bara gegga.
Ó, sem svo tripla okkur hérna.
Sorry. Fór þetta að húla húla. Mm-hmm. En eitt sem nokkuð á samt að pæla. Manstu eftir að hitt með á austur eftir mann? Og það...
Já,
það
já.
Er bara góð saga
Það er svolítið skemmtileg saga
Ha, ég...
Við erum rætt þetta mm-hmm. Já, þú? Nei, við...
Þú og hann?
Ég hélt þú væri tvíbrissistíðin sem er ekki tvíbrissistíðin en mér fannst þið eitthvað svona líkar að myndi eitthvað að
En tvíbrissist hverjar?
Þín?
Ha?
Máli er
Hélstu að ég væri tvíbrissist? So confused
Já, ég veit
að þú... Hélstu að stelpa sem heitir væri ekki ég en ég var bara systir hennar
ég hélt að þú væri önnur stelpa ég, hann að I got a little confused að það var þess að stelpa sem ég hitti eins og ni og let fá svona sín svona dót og að því að þú veist ég veit ekki, kannski bara svona
varst að rugglast, var eitthvað stelpa sem ég ha, nei
Petur, manst ekki eftir því, þú sagði bara nei, ég ekki hún, ég Ástís eitthvað slags
ég man það ekki ég man bara að við áttum mjög áhugavert samtal markasetningu
spólum að það tilbaka
Hann heldur að þetta hefði verið bara ykkur annar.
Ha?
Kanski varst þú að ruggla mér saman með einhvern annan.
Ég sver til guðs. Ég sver til guðs.
Ég gæti komið mér út úr þessu ruggli svoleið sko. Bara sagði það að
ykkur annar.
En já, hann að það ekki ólíklegt. Mér finnst það rosa gaman að tala markasetningu.
Já, og ég fór að spyrja út í hérna, hvernig þú markasetur. Og þú ert svo mikið að einblina á áhrifavalda.
Mm.
Stóra sem smáa. Þú ert ekki eitthvað Nei, hún er þó lítil, skilurðu, að þú bara, ert, þú veist, mér fannst það svo flott að þú væri ekki, að ég þurfti ekki vera með einhver 20k til þess að fá spons með þér, skilurðu, þú varst bara mjög genuine með öll samstörf, svoleiðis, og veit að þetta svo flott markasetning að vera að nota þessa aðferð, því hún nýjasta eitt,
Já,
þú veist, saman. Það enginn að fara þessa blöðin lengur með einhverjum öllusingum eða einhver svoleiðis, það fólk sem með hausinn sinni ón í símanum, á Snapchat, á Instagram og skoða tökkin þú veist, hvernig datt er þetta hug skilur, þú komst nefnilega svo réttum tíma
já, inn með
þetta var bara spot on með tímasöfningu
þú bara komst bara svona búm
ok, nú ætla að segja ég ætla að ljóstur bínu lindumáli hérna núna árið sem ég að bíða eftir fyrstu hönnur minni veist, og að þróa fyrstu vöruna bara þá var ég alveg á fullu bara að læra hérna internet markasendingu bara ég að gera alls konar hluti, ég að dropshipa að kaupa ebay, selja ykkur til Saudi Arabia og svona, ég bara að gera alls konar trikk og pröfa svona Facebook auðlýsingar og ég að setja upp grilljón vefsýri, hann að logo eins og vindurinn, bara að reyna að búa til eitthvað svona brönd og ég að gera alls konar hluti bara og ég læra því rosalega mikið þessu þannig að ég alveg ágætur í Facebook auðlýsingum og ég búin að bíða alveg spenntur eftir að hérna geta fara að auglýsa á erlendu markaði og nota Facebook auglýsingar og svo lýsa með það rosa spennandi en bara því miður þá hefur hafa hlutinni þróast greiðanlega mikið síðan þetta var og Facebook ekki alveg jafn upplugt eins og það var þegar ég að byrja á allt þetta anywho að þá það eiginlega ekki ég sem fattaði bá þessu
Nei.
Heldur það eiginlega þú það voru svo margir sem höfðu sambandi mig og ég náttúrulega bara
já áhrifaldanir
já ég var alveg gett til í bara og þú veist
Þetta bara komilega bara í hendinu að þér, basically.
Basically, sko.
Já.
En mér fannst það rosa gaman. Og hann að, mist...
Nú veit allir að ég baði samstarf. Damn, tjók.
Við getum spólað að tilbaka.
Nei, ég meina, sem áhrifavaldur á þessu tíma, þegar mér var að byrja, ég var með glam.is og manni vantaði, þú veist, manni vantaði content, manni vantaði, þú veist, maður þarf til þess að hafa gaman að þessu og hafa ástæði þess að vera að þessu þá finnst maður þurfa að fá eitthvað að þessi staðin
já, þú algjörlega, veist algjörlega.
Ég tilbúin til að leggja mikla vinnu í að auglýsa þetta var eitthvað útlæskar fyrir mér að auglýsa eitthvað að veru þú veist, á mínum miðlum og fá buxur í staðin það gerir svo mikið fyrir þessi litla áhrifavalda sem eru bara rétt að byrja Pínu kickstarta hlutum hjá manni.
Að gera það og það annað að á þessum tíma að startast alveg rosalega mikið af bloggsíðum.
Algjörlega.
Og auðvitað það heppilegt fyrir bloggsíður að koma með eitthvað content og við getum treyta svona. Þú veist, það skur að greina og þú veist, fjalla eins um vöruna Emmeit. Og fá þarlegandi, þú veist, efnin og síðuna og gera þetta meira áhverð. Og þetta Já. Er bara win-win situation og þannig að meðast að geta þetta áhverð og þetta var Já, svona svolítið skemmtilegt að við erum á Íslandi þetta reyndar að ég að kerst í Bretlandi líka ég að segja ykkur að hann á Íslandi eða ég let einhvern hafa vörur, þá kom umfjöllun þá svona næsta hálfa mánuð þrjár vikurnar fekk ég rosalega mikið fyrirspurnum. Mm-hmm. Þetta bara svona vindur upp á sig. Og þetta gerast það sama í Bretlandi. Ég með eitthvað svona anna app þar sem ég næ í áhrifavalda í Bretlandi. Og þú veist það voru tvær sem að sýndi eitthvað svona pínu sneak peek mynd, þú veist þegar fengu pakkan og get impressed. Og það kom bara yfir mig guðsam bara fullt einhver ég bara herri ég get ekki til að svara öllum svona
mann. Var það fólk að beðum samstarf við það?
Já, bara.
Já, en það just, það þú veist þannig byrjar þetta.
Það nefnilega máli.
Þú veist, og allir þessi, allt þetta fólk með sína fylgjendur og jari, og bara, þetta tröllir yfir þá, bara öllu saman.
Já.
Þetta alveg magnað. En ég held að þessi komið tími á auglýsingar að heyra í sponsor þessa vikuna.
Heyrðu stundu smá?
Leit.
Þessa veikuna Brandsson Design.
Brandsson Design sem hann æfingaföt fyrir víkinga og valkyrjur. Brandsson þekktur fyrir hágæði efni, þægilegt snið og trillta og vandaða hönnun.
Já, einmitt, segir hún æfingasettið og nota það ótrúlega mikið. Það spotproof, sweatproof og ítir undir allar réttar línunar. En þú Ástís?
Ég og einmitt meðgönguböksuna frá þeim og ég var í þeim nánast alla meðgönguna. Geggjaði efni, teygjast vel og maður getur girt vel í bumbuna.
Brandsson vill hvetja alla til að fylgja draumum sínum og taka skrefið í átta markmiðum sínum í þægilegum en á sama tíma drulluflottum æfingafötum.
Velkomin til baka. Bjarni hérna ennþá hjá okkur.
Hann fór ekki. Hann reyndar.
Ég bara haldið.
En mér, sko, þú náttúrulega svolítið náður að klóra þig út reynir spurninguna á þann. Þú ert ekki annað búin að segja okkur hver þú ert og úst, hvaðan og úst, hver ertu? Við vitum að þetta Bjarni, vitum að þú ert næstu að færtur. Ég ekki búin að glemma því.
Gótt að rifja það upp. Þarna,
Just, í hvað skóla gekkstu og úst, allt þetta?
Já, ég var í hérna, fórsvöskóla, því ég erum alltaf að vera í fórsvöðin, sem bara, það var skemmtileg skóli, það var ekki bekkir beint þetta var svolítið svona svolítið hérna frjálst þú veist, maður mátti bara mæta nei, ég var þetta
ekki að hann fyrst
það
var það bara svona að vildi
nei, þetta var rosa sniðut svona það voru þannig að hópa hérna eitthvað fýtt skóli og rosa gott að alast upp í fósáinum og þannig að svo fer ég í réttarhaldsskóla þegar ég búið með fósá það var mikið stökk allt í hennu komin eitthvað svona úlengadeild og eitthvað og Svo fyrir það hann í MS, mennskóla sund.
Mm-hmm.
Það sem allt fallega fólki fyrir hef ég heyrt.
Já.
Nei, okay.
Ég hef bara heyrt að...
Það er bara svo sæt, ég hef bara spá. Nei, ég hef bara heyrt að fara bara fallega fólki í MS.
Já, það hérna...
Þessum fór ég ekki MS.
Það yndöku skilir hérna.
Ertu sæt? Check.
Já, ok, þú farið einhverju. Nei, sem sagt... Ég hérna var ekkit rosa lengi samt þar sko ég tók svona eitt ár og svo langaði mér bara að gera eitthvað annað og var það bara að vinna við eitthvað þú veist svona gera pítsur og alls konar og svo fyrir iðnskólan og læra hérna ég ætla að vera gullsmiður og hérna svo fyrir ég tek smá pásu og fyrir að læra fyrir að hönnunabraut í iðnskólum í Hafnarfirði sem var rosa skemmtilegt og raunverulega svona startið af því sem ég að gera í dag þá þetta hafa verið ná back in the day þegar alltaf var í svarkvítu þá þetta ég halpaði þetta samt helling þetta var svona nám sem að þú veist, þú kannast fari í og fyrst að pröfa alls konar svona miðla eða hvað þetta heitir svona ég fekk að smíða úr plasti og játni og sjóða og smíðu tré og ég fór í eldsmíði og var að hanna og tekna og læra svona þú veist hvað er þetta svona hönnuna tekningar og slis allt allt fjallaði þetta samt svolítið svona hluta hönnun og þess að það en enga síður grunnurinn af því sem að ég að nýta mér í dag og úr þessu námið uppgötaði bara hei, mér langar að fara að grafiska hönnun alltaf verið pínu svona skapandi og rosa gaman að teikna og mála og hérna því miður bara eftir ég byrja hann að föt og þetta sem ég að gera í dag þá hef ég bara engan tíma til að hérna mál og tegna, það mjög leðalegt en
þannig að þú hefur alla ævi verið hanna
Já, alltaf verið mjög svona skapandi.
Já.
Alveg, veist, ég hafði meira gaman til dæmis að ég voru skóla að tekna í námsbækunar heldur en að lesa þær.
Hvað varst að skrifa, hvað varst að tekna? Varst að tekna einhver fígurur eða skrifa
Já, ég var að tekna fígurur og en að
Hvernig stíl ertu með? Var þetta svoleiðis? Hvernig fígurur?
Þetta voru bara einhver svona kallar svona sem voru skapar út frá svona eins og grettir svolítið. Ég var ofta að tekna gretti, ég var rosa góður í. Svo fannst mér ógeðslega gaman og þetta svolítið sniðið. Þú veist, ég að hugsa þetta núna bara, já, vá, ég var rosa mikið að tekna letur. Ég hérna, því var sex ára þá byrjaði að hlusta á svona þungarokk. Ég bara labba á þetta
í blöð. Sex ára?
Já.
Já.
Ég var komið mökk leið á okkur svona jú og baunagrasi og eitthvað og þannig bara, ég vildi bara fá okkur alvöru. Bara fulla þessu. Ég labbaði sko sex ára gamall. Örgla kílómetri út í næstu plötubúð keypti mér kiss sem heim setti hann fóninn og hérna fíla þetta var ekkit rosa góð plata en þú veist þetta var rock og þeir voru málaðir og svona og hérna ég fór að tekna sérst kiss letri og svo setna mér Iron Maiden og hérna Metallica og ég var rosa gaman að tekna svona rockara letur og að fyndi að þetta svona eiginlega mitt helsta svona passion Það letur og teknar letur, ég algjör letur perri maður. Já, þú veist, fólk sér enga mun á veist, helvitika og gotha með eitthvað svona, en ég alveg bara, wow, þetta geðvægt mikill munur, og bara, þetta skríti fettis, veist, sem að...
Enginn verið óttan sem perri?
Nei, nákvæmlega, nákvæmlega, maður getur verið alls konar perri.
Leturs perri.
Letur perri, já.
Allt til, allt til.
En þú vinnar náttúrulega helling með letur, þú veist að hanna.
Já.
Fötin.
Já.
Hvaða litur gerði þið brandsvámarki?
Það Gotham.
Nú jæja, nú jæja.
Þetta geðveitt litur sko.
Gotham. Gotham. Það því að þú varst góð þegar þú varst, varst bara þungur okkar, þú varst ekki fyrir.
Já.
Reyktum orðið góð? Reyktum verið góð?
Það tengið.
Nei, ég náði því ekki, en samt sem áður, þegar ég sex ára, þá fer ég samt út í hana Grímsbæ sem var að fá sænum og ég smelli mig einum eyrnalokk.
Nú.
Þú varst sex ára?
Já, og það var ekki hringt í foreldra neitt og þetta var
Veitir, lestu gata bara?
Já
Sex ára gama?
Sex ára Bara ég fekk eyrna lokk, bara hún töf
Og Kemum svo bara heim bara
tíu. Mömmu fannst ekki jafn töf Hún, hérna, hringdi brjáluð í hana, hvað sem þetta var, gullsmiður eða eitthvað svona sem að skauti ég að mér Bara fannst að Það þurfti að spyrja leyfi þess að hverja gamalt krakki
Ekkert ára gamalt krakki Ég bara aldrei heyrt annað eins Ha, en hérna Ertu ennþá með gæti eyrunum?
Nei, ha, hérna
Ég spyr að þú skrýtna spurningar
Nei, þetta alveg legit spurning sko vegna að það hefur alveg komið að fara og einu sinni meir sér var ég svo vildur að ég setti bæði eyrun
Nei
og Það var eitthvað svona bling tímabila sem að strákar voru með báða með erum eitthvað svona stóra hlunga
Ná demanta
Já
Er því svolítið svona self-host?
Jú Það pínu self-host Þú veist, ég svona líka áttaði með á því fljótlega bara Ei, þetta of mikið self-host Nei, ég gerði tjók Nei, þetta var alveg, þú veist, fínt á sinni tíma
Já, já
En hann
Alltaf mikið self-host En það sem mér er slíka mjög hérna áhugavert við þig Núna hef ég fegið að kynna sér svolítið síðastliði ár. Þetta er bara við Inga sem er að tala. Bara að taka.
Sem blótar ekki.
Sem blótar aldrei. Þá hérna...
Anskotnar svo ruglar þetta.
Já, ég meina þú ert bara svo kvitjandi karakter. Þannig að mér langar ótrúlega að byggja þig um að þú eru að tala við ungan hönnuð sem væri að fykta við hanna. Hvað myndirðu gefa honum, þú veist? Hvað ráð myndirðu gefa? Bara ungan frumkvöl sem að langar að gera eitthvað svona.
Já, ég myndi segja bara allan daginn, þú veist, vera bara óhrættur, láta vaða og ekki hlusta á fólk, það svo margir sem eru eitthvað að draga úr manni, það eru fullt af svona fólk í lífi, held ég flestara, sem að draga gett úr og hérna, maður alveg svona hlusta mikið að sitt innsæ, ég held að innsæði okkar segi okkur oft og rosa mikið og við höfum kannski trúa einhver og það meina, alltaf betra að pröfa einhvað, heldur en að, hætta við og sjá eftir í svo kannski alla ævi að hafa ekki prufað því að ef maður er með passion fyrir einhverju þá eru svona meiri líkur en minni að það muni ganga upp þannig að ef maður er bara passionant fyrir hérna elta peninga þá kannski veit ekki hvort þetta sé alveg eitthvað sem endist í því að þetta er rosa mikið hark og tekur langan tíma en hérna ég hef ótrúlega gaman þess að ég geri og þú veist þótt þessi mikið vinna á allt það þá ég bara njóta þess allan daginn og mér finnst fólk bara láta vaða leita ráða vera óhrættu að spurja og hérna ég mynd gott og kemur inn á þetta það ég einhver svona grúpu hann á Facebook sem langar geðvegt einhvern veginn að ebla til þess að geta kannski hjálpa einhverjum
Já.
Sem að þú veist að velta fyrir sér þú veist hvað hægt að gera og hvernig það því að hérna
hvað heitir hún?
Ungir frumkvöðlar þú veist það bara það stoppaði mig aðeins að þetta með ungir ég bara
Það er ekki að beita nafninu
Jú Ég nafnin, ég ætla bara að breyta það á kvöld sko Það það gamlir frumkvöðlar
Bara frumkvöðlar Ungir sem gamlir
Já, við skulum
ekki vera Geða vera á öllum aldri
Já
Það hérna ekki limit
Það aldrei of seint heldur að vera frumkvöð
Nei
Þetta góð punktur, það nefnilega aldrei of seint
Nei
Og í dag, þú veist eins og vorum við koma inn á áðan Það svo mikið tækifærum, það svo auðvelt að sækja sér bæði upplýsingar hvernig að gera hlutina og svo bara, þú veist, eða langar að framlega hluti eða langar að gera hvað sem getur, ég veist, þegar ég að byrja, ég ætla bara ljóstur upp þessi lendamáli að þótt ég hafi lært hönnun og svona þá lærði ég aldrei fata hönnun
Nei, þetta allt annað fyrir henni
Allt annað, en basicin samt sama það lit og formfræð og svoleiðis en hins vegar hvað ég kunni ekkert að taka mál og hvað þá að fara hanna topp fyrir þú veist brjóst sem ég aldrei verið með og eitthvað svona veist, ég, þetta var pínu dregi, ég verið að leita ekki að það og ég leitaði þess að til hérna fólk sem ég þekki sem að er búið að læra að fæta hönnun hérna heima og ég kom bara að dálítið tóm og kofa það sko það er bara því miður á Íslandi þeir eru að kenna bara svona skapandi hugsun þeir eru ekki að kenna neina tekník Þannig að fata hannu sem fari í gegnum listaháskólan, þeir kunna bara ekkert að búa til, þú veist, hérna, taka mál eða búið til sniðið henni svona.
Ok, þannig að það ekki stór vettvangur á Íslandi fyrir fata hannu.
Nei, þetta weird, en ég hef hitt nokkra fata hannu sem hann bæði sótt sér reynslu, þú veist, eftir skólan.
Já.
Og eða lært erlendis og þá hafði fengið þessa menntun sko þú veist, þetta náttúrulega hvort tvekja mjög nöðsynlegt að það að læra skapandi hugsun og líka að vita hvernig þú átt að nota þessa skapandi hugsun til að búa til það sem þið var langast þú veist, mér finnst það glata samt að vera að kenna eitthvað sem basically ættast til þess að þú fari bara á vinnustofu hjá einhverjum öðrum í staðan fyrir að geta bara fara út úr skólanum bara stopna þetta eigin business og bara fara að gera hluti
vera nemi hjá einhverjum stórum fatahönnuðum í Íslandi og fá klink fyrir það staðan fyrir að drífði þið út og gerði þetta sjálfur
Nókvæmlega.
Og þetta eru eitthvað sem stoppar útrúlega marga
já, hamlar eru útrúlega marga
engin spurning og ég stökk bara til djúplaugina og hérna fór að bara kynnti mér þetta á netinu og þú veist, bara pröfa að mældi og keypti mig fötu og skoði þetta og hérna bara einhvern veginn náði að finna út úr þessu máli en guð minn góður þú veist þetta hefði alveg getið að verið disaster
þú veist að hérna, þetta var bara, já, hefnast mjög vel
ótrúlega vel það svona, hafa orðið einhver svona smávæli mistök sem ég hef svona leiðrétt með tímanum og er búin að búa mér til bara svona staðal í dag sem að er sem ég notast við en mér finnst hérna að mér finnst það mikilvægt að þú veist að fólk stoppi ekki bara við hugmyndina heldur að reyna að koma einhver í framkvæmt sem að það að hugsa mér finnst það hérna rosa mikilvægt ég held að mér ég hef heyrt í fólki sem hef fengið brjálaslega flottar hugmyndir og einmitt láti hérna sem sagt einhverja naysayers bara nei, þetta er ömulegt, þetta er ekki nógu hugmynd svo kannski 5 ára og setna kemur einhver annar og verður bara, þú veist með rosa successful business
já, út frá
sömu hugmynd
bara því hann þorði
já, þetta er alltaf spurningu það að þora og það sem skiptir geðvökumáli það að vera ekki að elta alla aðra heldur en að gera eitthvað öðruvísi vera svona remarkable Veist, eitthvað sem að fólk man eftir, tekur eftir en alltaf maður getur ekki verið ridiculous það er fín lína
já, já. en þú veist fara sína einn leiðir því annars fellur bara í skuggan af akkurat. Þeim sem að gera nákvæmlega sama skilur.
Akkurat, þú veist þið getur hringt núna til Kína eða sendi e-mail eitthvað og fengi bara á morgun þú veist bara pöntun á okkur buxum sem að þeir eiga til á stokk sem að kannski þú veist, 70% af markanum er með þú veist, það var fyrsta lagi stokkefni það er síðra, það er ekki eins gott það er ekki eins vanda því að það er ekki framleitt sérstaklega fyrir þetta og þeir eru ekki að vanda til verka í svona dóti og að hérna það er alveg eins og 70% af markanum þannig að þú veist, þeir eru bara að keppa við 70% af markanum með að skilja hvað er að segja veist, þetta eru auðveld eða eru kannski með fullt af followers inn á Íslandi og þú veist þið eru kannski að þjálfa eða gera eitthvað sniðut og segja fólkinu bara hey ég með þú veist nýju buxurnar sem að
hvað?
Sem að hérna þú veist það eru konar markaði kipta bara í dag og allir náttúrulega bara alveg followers ykkar og kaupa sjálfsög en svo að þið ætla að fara á erlendamarkað þá eru allt í einu bara allir með alveg eins og hvað ætla að gera þá?
Já, akkurat, hvernig þarf það, hvað þarf það að gera þessu öðruvísi, svo fólk kaupið þína vörun ekki hina vörun.
Akkurat, mér finnst nefnilega ógæslega gaman að hanna og ástæðan fyrir, að þú veist, ég syns þetta er að komast úr að elda markað og svona, þetta er að hluti að ég er, af því að ég þarf að framlega rosalega mikið magn og þar er íslenski markaðan ekki alveg nógu stór og mér finnst svo ógæslega gaman að hanna að mér langar til að vera með starri markað svo get ég hanna meira og veist, haft bara meira gaman í vinnunni þegar annars verður þetta svo takmark þá er bara alltaf að kaupa veist, endur búa til sömu vörun aftur og aftur og mér er það ekki gaman mér langar að
vera stanslust að koma með eitthvað nýtt
já, mér finnst mest skemmtilegt er að hennar svona challenge að sjálfa mig sandi. Eins og til þess að hanna íþrótta topp og hanna fyrir konur þú veist Mér var þetta bara svona challenge, bara hey fuck it, ég get gert þetta og ég fór bara að gera það. Já, þú veist, þetta er svona...
Gerður það mjög vel.
Já.
Já, já, þetta er að verka sko. En hérna, hvað myndir segja að væri þín uppáhalds vörumerki fyrir utan þetta eigi? Þú veist, hvernig típa ertu verður svona klæðnað og gæði?
Já, menur ekkert svona íþróttavörumerki að þannig?
Nei, bara svona venjulega bara upp á gæða að gera. Eða bara upp á, þú veist, og þú ert að framlega svona gæða vöru hvernig fötum klæðastu venjulega?
Sko, ég rosa ég fíla boska þetta vel svona fyrir unga af því að þetta vandaðar vörur, góð efni og svolítið ég til dæmis, mér finnst svona ótrúlega plain fatnar ekki nógu töff þú veist, eins og Ralph Lauren hérna, Polo, eitthvað, dót ég ekki
og það ekki þar
ekki, neða, ég ekki að kaupa ég fíla hérna All Saints, það svona rough ég fíla það gett vel diesel og hérna mér finnst strákanur Inglo ég fekk buxur hérna Inglo,
já, geggjuföt
þeir eru að gera geggjaða hluti, sko og hérna, ég fekk einmitt buxur frá hann sem að, ég held að sé svona síst þeir gerðu gallabuxur sem loksins og hérna ég held að ég hef fílað svona vörum sem selst að vilja minnst hjá en ástæðan svo þetta er alltaf dýrar og það eru svona alltaf rifnar það er duði ekkert rosa lengi en fokk hvað það eru fínar sent ég hef bara geðu eitt á hana mér nokkar alveg geðu eitt í aðra sko veist, ég, hérna, ég fekk þær í hendunar og ég ekki þetta pínu fyndi að ég skulle með vefverslun ég alveg ekki góður að panta netinu já þú veist ég sem sagt, er svo óþolinmóður Ég, þess vegna vill ég vera með svo góða þjónustu ég vill mér hraða hana, sendingar möguleika út af því ég sjálf verið rosalega óþolinmóður ég fekk buxna loksins frá Inglo ég pantaði einhver forsölu og búin að bíði 3-4 vikur eftir þeim og hana, svo loksins komu þar það voru aðeins svo stórar þú veist, ég meti og ég bara fuck it maður ég læti þetta bara ég nefndi ekki að fara að skipta en, sko. En síðan alltaf get eftir í dag og
Þannig passar ekki í buksunar.
Já, það svona, viðst, ég gæti alveg verið svona með pínu meiri bumbu, sko. Það alveg...
Svona jólabuxur.
Þetta eru jólabuxur, sko. Ég, viðst, nota bara beltir og síðan bólu við þetta og allt í lagi, sko. En...
Ef þið sjá hann í rifnum buxum,
það við...
hann er vel girtur.
Það reyndar ekki að þetta segja þetta. Það meiri partur af buxunum mínum eru eins og bara, hérna, það eru svona rifnar. Ég fíla svona rifið og ég fíla svona rátt lúk, sko. Það er svona mitt þing.
En getur þú hugsað að fara hann eitthvað þannig?
Já, heldur betur.
Já, þú myndir vilja fara út í meiri svona venjulega fanna.
Já. Mm-hmm. Ég, hérna, mér finnst það rosa spennandi. Ég er búin að fá, ég fæ alveg 100 hverjum einasti. Vistu, ég er að vinna eitthvað, það bara, já, ég fæk ekki að þetta er bara, það er annað sem er langar til að koma aftur að hann svara þessar spurningu sem Inga var að spyrja á hann, ráðleggingar. Oft er það þannig með fólk sem er svona frumkólar eða þú veist þið verið áhuga að gera eitthvað svona það er ofta fátaldið mikið að hugmyndum minn akkjálisar hæll var sá að ég var alltaf að fá hugmyndir og ég skipti og ég hoppa á verkefni úr verkefni í annað verkefni og það varð ekki neitt neinu
Þannig til bara...
Það til ég tók ákvörun bara ég ætla að halda mig þetta og ég ætla að klára þetta verkefni og þú, það mun ekkert trufla mig og þá fór hann alltaf eitthvað að ganga upp af því að ég bara gat haldið fókus og þetta mjög erfitt því að ég á erfitt með að halda fókus ég alveg bara pínu svona ADHD eða þannig þú veist allan að þegar ég verið stressaður og spenntur þá veit ekki hvað ég heiti sko.
Þannig að en... kannski að setja sér eitthvað markmiðalista eða eitthvað svo leis
Akkurat, setja markmið og eltast við markmið, þú veist, fylgja því
bara fylgja... skrifa niður um leið og fara hugmynd opna notes, skrifa
Já.
Ég ofvirk í notes hjá mér sko.
Já.
Evernotes
ég bara alltaf
Geðvægt. Þetta algjör snild sko Svo getur maður að hoppa í þetta setna það maður svona lítið að gera allt inni bara já, þetta var geðvægt.
Mm-hmm. Mm-hmm. Það nefnilega, úst, það svo oft sem maður, úst, það sem ég lendi alltaf í að ég að keyra milli Akranes Reykjavík til fóldur minni eitthvað og ég fæ svo geðveiku hugmynd. Ég hringi alltaf í vinkunum mínu bara, nennur, please, skrifa niður fyrir mig meðan ég meti hugunum.
Mm-hmm.
Og því að, úst, bara þegar ég að keyra þá bara mitt hugmyndir af bara allstar.
Mm-hmm.
Þetta snillt.
Og maður bara hringi næsta bötti og bara skrifa niður fyrir mig, ég verði með þetta og líka bara myndum á þetta,
mm-hmm.
þú veist. Og það alveg búið að virka.
Þú ert með svona accountability buddy.
Já.
Þetta geðið snillt. Hún talaði með hún hérna aldakarinn, talaði Todd Herman.
Mm.
Todd Herman svona gæði sem að þjálfar, hann var að þjálfa íþróttafólk og mjög góður í að láta svona high performance fólk mm-hmm. auka performance þetta enn betur hann bara nær að láta að fókusa enn betur og hann fókusar á atrið sem skipta máli bæði taka hvíld og hérna, gera hluti sem að veist, auka performance þetta herðu hérna, hann einmitt mér ég fór að byrja á svona námskeið honum og þá var mér útlitið svona accountability bæði. Ég átti að búa með þetta markasplan markmiðaplan og þú veist brjóta niður í einingar og hvenær ég ætla að gera það og þetta var svona 90 dag program og mér var bara útlitað einhver gæja í Bretlandi
mm.
sem mjög skemmtilegt sko, ég bara kynntist þannig einhver nýjum gaur og en að hann þú veist, að gera ótrúlega flotta hluti hann var að skrifa ykkur, gefa ykkur bókun daginn á Amazon við erum að tala um Amazon og hann var að number one bestseller í svona þrem kategorium það bara fucked off sko
það amazing
já,
það já, á Amazon, það ekki orðbræði en þú veist Alla hana, Todd Herman, þetta geðflott og það skiptir miklu máli að gera mark með plön og vera með einmitt, einhvern svona buddy sem þú skal ekki segja frá og þá eru það svona stiðja hvort annað, þú veist.
Þú veist, það er það sem að þarf svolítið, sérstaklega núna í þessum nútíma samfélagi okkar, mm-hmm. er að maður þarf að hafa veggi, ég erst svona mm-hmm. einhvers stuðningskant við sig uh-huh. til þess að, svona, að bakka hvort annað upp, svona sem ég enga að gerum, þú veist. Við erum svona stundum saman og þá einhvern veginn, þú veist, erum að samina Samina krafta
Samina krafta
Já, algjörlega
Nákvæmlega, þetta hérna hefur verið svona smá problém fyrir mig að því ég alltaf einn Já,
ég þú veist Einn
Já, ég veist, þetta búið að vera þannig svona síðustlega þrjú ár Ég að taka allar ákvarðanir einn og það að gera allt sjálfu
Það svolítið erfitt að geta ekki sagt bara Getur plís sagt með þetta opinion núna
mm-hmm.
Þú veist, ég bara hérna kúkú með ykkur pælingar sem bara gjörsamlega ógerleg
mm-hmm.
Þú veist maður þarf að hafa einn sem maður þarf að hafa jangi sitt
aha
þú veist.
Það hefur verið algjör snillt fyrir mig að hérna verið í sambandi með einhverju stelpu þú veist að það myndi hjálpa mér gett mikið að fá svona feedback á föti síðan hanna og svona
en ertu, þú veist, ertu hver er hjúskapastaðin?
En bara single
en ertu þá ekki til að verðst með hvern fólk ég bara herði, gefa mér smá opinion á það eða ertu ekki að gera það?
Þú veist að deyta
þá? Já, þú erum að deyta skilur
þú? Já,
Fyrsta
nei.
Fyrsta deyti bara.
Ég, hana...
Nei, kannski deyta nú þeim með eitthvað. Bara herðu, opinion á þetta, núna, bam. Þú
veist endilega hafið samband.
Ef þú ert áhuga á fatahönnun, þá hann hérna á lavandi lausu.
já, nei, þú veist það, í alveg, það, alveg svo að segja, það myndi hjálpa geðvegt, sko.
Mm.
Bæði að fá bara skoðun á hérna svona... kannski því sem maður að gera, þú veist, það bara, hei, það að sniðið að gera þetta, auðvitað svona, setja þetta tilbúið, þetta góði toppur, hann þægilegur, þú veist, en ég meina...
Þú ert alltaf með Ástu.
Já, og Yngu.
Já.
Hún, og hún máta á sagt svona hvort þessi lægið ekki, það thumbs up eða thumbs down, og þá veit ég, ok, þetta góð, kaupin þú sem stiki. Yngu er oft mikið power.
Yngu er náttúrulega rosa erfið manneskja, ég treysti að hún gefur réttar leiðbeiningar
Nei, ég bara alltaf fokk í honum.
Alltaf bara.
Já, hún alltaf hérna, þú veist, hrútur og letur bara allt vaða.
Við erum alltaf að tala um skjörnverki núna.
Já, einmitt.
Þetta er hérna rosa gaman. Ég vona að ég hafa svarað spurningunni. Ég kannski fer alveg út um víða völl. En já, þú varst að spyrja alls konar merki og svona dót.
Já.
Svaraði því og já. Svo...
Ég man ekki sem hvað ég að spyrja þau.
Og spyrum hérna svona fata merki hvernig ég fíla.
Já, alveg rétt.
Að ég glemdi náttúrulega minnast að Lindex, það náttúrulega... Eru kallað fyrir D-Lindex?
Nei.
Já, ok.
Nei. Það barna
það. Það bara barna þett, fyrir 14
ára. Ekki fyrir Bjarna.
Nei, ekki Bjarna þett.
Ekki. Nei. En það Ísbjarna fyrir samt.
Ok, ég geymi það.
Kekja.
Mér langar í svona... Nei, mér langar ekkit í svona... svona ísbjarnaföt það þetta að köpa svona búninga með svona eyru og svona
loði svona bjarnasexjun
það væri geggjað
og svo bara mynda þér og svona hausinu bara hérna
því vil það geggjað maður plugga svona...
ykkur svoleiðis við kalli
já.
Það var reynd þetta sætt á stelpum sko en þetta ekkit sætt á strókum
nei, þú veist, ef maður sé gaur labba í ykkur svona búning niður laugavegin þá annarkvort vera gæsan eða hann er bara weird
já, það er bara annarkvort er weird gæsa eða stekkja eða þá er dimmitera þetta er einu skeitt sem að sér gauður í svona búning
en stelpur getur gert það er bara kjút
það er mjög kjút sko það er bara getur ég alveg bara með sér alveg hot ok, næsta spurning
talandi um samt búninga ég hérna ég var að halda Halloween party fyrir háskólablaðið núna í haust ég hérna ég alltaf ekkert manneskjan og ég hérna keitt mér tvo búninga keitt mér pulsubúning og flamingo búning uppblásin svo sem T-Rex búninganir nema já flamingo og ég þúst ég sé að setti bara lager af glimmeri sem þetta á mér engin vissi hver ég var en ég hljóp upp Laugaveginn og ég fekk það var svo margir tóku mynda mér það var svo geðveikt og ángrín þetta var það skemmtilegasta sem ég hef gert á ævi minni og þá finna var að það var görðana í partíi sem var uppblásin belja þannig við hlupum upp saman og þetta var bara
Best. Ég hefði vilja sjá þetta
Þetta er samt, Inga, þetta er það sem ég var að segja við á hann með að fara út og gera snjókall maður bara gera sem maður vill og fara mest út úr lífinu með bara láta vaða og hafa ekki ágæra eitthvað annað fólk heldur þetta er það sem að ótti álitaðana heldur svo mikið aftur á okkur að það er bara þroska
Algjörlega, og slíka bara því ég fekk kjarkin út af því að ég var klædd í búning sem enginn þekkti mig það er svo fárlegt að ég, maður þurfi eitthvað svoleiðis bara mm-hmm. ef þið langar hlaup upp laugavegin öskrandi, do mm-hmm. it
mm-hmm. Nákvæmlega
ef þið langar að byrja hanna föt do it
akkurat, ég meina þetta
byrja
var
podcast,
bara, veist,
do it
þetta var alveg svona fyrir mér allan því ég að byrja þá gæti ég alveg pælt í að þetta kannski eitthvað pínu odd en mér var alveg sama, þú veist mm-hmm. mér langaði bara að gera þetta, mér langaði að pröfa mér langaði að sanna fyrir mér og sjálfum mér bróðurum og ég gæti gert það mm-hmm. og ég ætlaði bara að sína það og hann það er einmitt, þú veist, bara ekki ágjöra hvað annað fólk heldur sko.
Ég held að þetta sé fullkomin lokanóta í þennan þátt
ég held það
bara Þakka... motivation speaker
hennar. já, hérna aldakarinn hvað, tjók, ég var að tjóka
Æ, það svo riski
ég veit
en Bjarni, takk hella fyrir að kíkja til okkar henni í betri stofunum
Það bara takk hérlega fyrir að hérna leið mér koma.
Og gangið vel.
Takk að kérlega fyrir
Vistu, og sömulegis. Vistu, komum eitthvað plugg í endan?
Plungum plugg?
Já.
Nei, ég held að ykkar hlustundir vita alveg bara hvar, þú veist, góð íþróttaföt er að fá.
Já.
Brandsson.is.
Algjörðan.
Þeir ratið. Þá vil ég bara segja, stay fresh og
ekkert stress.
Takk fyrir okkur.
Bye.